U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije Estetika u humanističkom ključu, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 16. i 17. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U večerašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Miloša Ćipranića, Kažuprst u prostornim umetnostima.
Krenuo bih sa pitanjem, šta je uslovilo umetnike da se odlučno oslanjaju na moć neverbalnog akta? Još uže gledano, zbog čega u njihovim delima Kažuprst zna da preuzme vodeću ulogu? Temeljni razlog je taj što u jakom smislu skulptor, graver ili slikar ne može da računa na govorni jezik kao primarno sredstvo vlastitog izraza. Pri tome, komunikativna upečatljivost gestualnog znaka jeste činjenica koja također ne bi smela da se izgubi iz vida. Tako da, ako se osuđenost umetnika na kretanje u svetu nelingvističke stvarnosti uzme kao nedostatak, nužnost njegovog pribegavanja rečenoj vrsti telesnog akta daje prostor za neometano ispoljavanje potencijala koje u sebi nosi potez ruke, šake i konačno prstiju koje je čine. Fenomen kažiprsta u prostornim umetnostima ovdje će biti obuhvaćen prevashodno iz dve perspektive, retoričke i defektološke. Pošto iz navedenog razloga verbalna tematizacija njegovog značenja nikad nije mogla da se odvije u samim umetničkim delima, uporište za afirmaciju njegove rečitosti će se potražiti u pisanim dokumentima koji ulaze u područje oba prethodno pomenuta disciplinarna okvira. I retorika i defektologija posvećivale su značajnu pažnju istraživanju gestovnosti i referisali su na iskustvo umetničkih slika. Ja sam o tome pisao u knjizi koja je nedavno izašla, Slikar gluvo nema figura, gde sam razmatrao odnos između umetnosti i nemosti od antike do 20. veka. Dao jedan širi okvir posmatranja tog toposa teorijske literature. Dakle, dok je kod retorike neverbalni akt igrao prateću, ali ipak bitnu ulogu, kod druge on je zadobio privilegovano mesto kao jedan od njenih centralnih predmeta. Upućenost prostornih umetnosti na oblast nemog gesta sasvim evidentna. Dakle, fenomenološki gledano je opisano, figure koje ono prostoravaju karakterišu odsustvo govora. Dakle, kad gledamo neku sliku ili skulpturu, ona ne može da govori doslovno. Postoji apsolutna tišina koja emanira iz predstavljenih figura. Također, figure uspostavljaju komunikaciju sa posmatračem, ali i s ostalim figurama unutar iste kompozicije, pre svega kroz pokret tela, gestovnost i mimiku. Od antičkih skulptura preko renesansnog slikarstva do, na primjer, Gojinih crnih slika i nakon njih, postoji zapravo čitav, kako bi rekli, okean umetničkih dela u kojima je vidno istaknuta ekonomična i brza govorljivost kažiprsta. Proces kodifikacije značenja neverbalnih akata još je više ogolio ambivalentnu prirodu kažiprsta, koja se ogleda u tome što se njime i hvali i kritikuje. Već je Kvintilijan na više mesta isticao moć i efikasnost gesta. Zbog toga je u njegovom delu Obrazovanje govornika veliki prostor posvećen neverbalnoj telesnoj komunikaciji i ona čini predmet trećeg poglavlja 11. knjige. Vrednost gesta brani se tvrdnjom da se mnogobrojne stvari i bez reči mogu iskazati i napominje da se šta više gluve osobe koriste gestovnim znacima umjesto govornog jezika kako bi se sporazumele. Međutim, postoji jedan deo tela koji naročito može da bude operativan i učinkovit, po Kvintilijanu. Citiram, što se tiče ruku, bez koji bi svaki govor bio osakaćen i oslabljen, teško je opisati šarenilo pokreta, jer one izazivaju gotovo istu izražajnu moć kao i reči. Dok ostali delovi tela samo pomažu govorniku, za ruke se gotovo može reći da govore. Kraj citata. Odmah nakon uvoda u retoričnost i komunikabilnost ruke, Kvintilijan prelazi na pregled znakova koji se daju napraviti pomoću prstiju. Među njima, za kažiprst su popisane različite ekspresivne funkcije. On u različitim pozicijama služi za žigosanje i ukazivanje mana, potvrđivanje, zahtevanje i raspravljanje. Kada Kvintilijan pre toga postavlja sledeće pitanje, ruke kao subjekt se izvesno metonimijski sužavaju na prste. Citiram, zar one, ruke, ne zamenjuju priloge i zamenice kada pokazujemo na mesta i osobe? Radi se o rečenici čiji sadržaj apsolutno može da se prenese kao važući i za figure prikazane u prostornim umetnostima. Ličnosti predstavljene na nekoj slici, umesto da u afirmativnom svetlu kaže pogledaj, kada nastoji da se ukaže na određeni događaj ili objekt snažne pojavnosti i simboličkog značenja, ostaje da pokaže prstom na njega i da na taj način apostrofira onome ko gleda, idejni fokus kompozicije unutar koje se nalazi. Takav je slučaj, na primjer, sa monumentalnom predstavom Trojstvo, koju izradio Mazačo za crkvu Santa Maria Novella u Firenci, gde se prstom pokazuje na raspetu figuru Hrista. Sa druge strane, na Mazačovoj fresci Prognanstvo iz raja iz kapele Brancacci u okviru Fiorentinske crkve Santa Maria del Carmine, koja inače obiluje primjerima naslikanih razgovora u okviru grupnih scena u kojima retorična upotreba kaži prsta zamenjuje dinamiku žive reči, isti prst je ovog puta kod Mazača prikazan tako da ima prekornu funkciju, gde anđeo pokazuje Adamu i Evi prstom napolje da izađu iz raja. U prvom slučaju, dakle, kaži prst menja izgovaranje zamenice koja bi se uputila osobi, a u drugom prilog u pokazivanju određenog mesta. Poznata je scena iz dijaloga Kratil, gde Platon govori o ponašanju čoveka koji nije u stanju da se verbalno izražava. Takva okolnost nalagala bi da takva gluva osoba mora da označava stvari delovima svog tela, uključujući naravno i ruke. Kao njihov sastavni deo, čini se da je prst posebno pogodan da se njime ukaže na ono što se želi saopštiti drugome. Dakle, Platon piše u Kratilu, citiram, kada bismo hteli njim predočavati ono što je gori lagano, dizali bismo ruku prema nebu oponašajući samu narav stvari. Kada bismo hteli pokazivati šta je dole i teško, spuštali bismo ruku ka zemlji. Verujem da vam je pred očima slika Atinska škola na kojoj je Rafaelo prikazao Platona u trenutku kada retorski prstom upućuje ka nebu. To je scena koja jako podsjeća na ovaj motiv iz Kratila. Malo pre nego što je Mazačo otpočeo sa slikanjem fresaka u okviru dve Firentinske crkve, otkriva se rukopis celokupnog Quintilianovog dela Obrazovanje govornika, a u vreme kada Rafaelo radi u stancama u Vatikanu, gde se nalazi Atinska škola, Platonov Kratil je već objavljen u prevodu na latinski jezik. Humanistički krugovi Quattrocenta vrše odlučnu reaktivaciju antičkog nasleđa i ono se kao takvo reflektuje na generalnu kulturu i uže gledano na prostorne umetnosti. Renesansa je donela preokret u tretmanu gluvih osoba i u toj epohi došlo je do zalaganja za humani pristup prema ovoj do tada skrajnutoj i potiskivanoj društvenoj grupi. U 16. veku u Italiji i Španiji postavljaju se teorijske osnove za njihovo obrazovanje. Radi se na razvoju ručnog alfabeta i zahteva se poboljšanje njihovog pravnog statusa u društvenoj zajednici. Kada se čita Leonardov traktat o slikarstvu, primećuje se da je dosta pažnje posvećeno telesnim pokretima gluvih osoba, te se preporučuje da i slikar posmatra kako bi efektnije izrađivao svoje takođe neme figure. Pored tog elementa, ovog traktata, u njemu se pronalaze i zabeleške koje se tiču prikazivanja ručnih prstiju. Leonardo ne samo što daje tehničko uputstvo za njihovo valjano predstavljanje, kao što je slučaj u odeljku naslovljenom o zglobovima na prstima, nego i napominje da nije preporučljivo ponavljati iste pokrete, bilo ruku, bilo prstiju, kada se prikazuje jedna figura. Takođe, kada govori kako naslikati scenu u kojoj jedan čovek govori većem broju ljudi, Leonardo akcentuje ručne prste i kod glavne figure govornika koga treba naslikati s ustima nešto otvorenim kao da govori. Ali kod ljudi koji ga okupljeni slušaju ćutke, od kojih ponekog sa naročito stisnutim ustima. To su Leonardove preporuke. U Leonardovom opusu motiv kaži prsta veoma je izražen, Mi znamo neke poznatije kompozicije, ali meni su pre svega zanimljivi njegovi sačuvani crteži poput studija Šaka, gde je Kažiprst veoma istaknut. Kažiprst je takođe bitan motiv i unutar emblematike tipičnog proizvoda kulture humanizma. Prisutan je kako u tekstualnom, tako i slikovnom aspektu ovog moralno intoniranog književnog žanra. Njegova preciznost i snažni retorički potencijal znatno doprinose pokušaju da se apstraktni pojmovi figuralno prikažu, što je suština moralističkog književnog žanra emblematike. Već u pionirskom delu, knjiga Emblema, koju je napisao italijanski pravnik Andrea Alciati, Prst o kome je reč rezervisan je za predstavljanje tišine i misaonosti. U okviru Emblema, čiji je natpis In Silentium, nalazi se grafički izvedena slika zamišljene muške figure ispred radnog stola sa kažiprstom na ustima. Ispod te ilustracije verbalno je objašnjeno da se glupava osoba ne razlikuje od mudre kada ćuti. Kako ga glas i jezik ne bi odali, neka stavi prst preko usta i tako označi tišinu. Premat labis dibitoque silentia signet. Motiv indice la bocca, odnosno kažiprsta na ustima, potom će pronaći svoje mesto i u delu Ikonologija, koje je napisao Cesare Ripa. Za njega se kaže da označava skromnost. Dakle, prst na ustima i da ne treba trošiti vreme u obilju ispraznih reči. Kroz celo Ripino delo provlače se personifikacije koje upotrebljavaju kažiprst, uperujući ga ka sebi ili nekom objektu, kako bi ekonomično saopštile određenu moralnu poruku, poput figura cogitatione, eloquenza, intelleto i Europa, ali i aroganca. Emblematska literatura, koja je umetnicima služila kao izvor inspiracije i trezor motiva, širila se po čitavom evropskom kontinentu i dobijala nove i raznovrsne priloge. Među njima je i delo Sebastijana Kovarubiusa, Moralni emblemi, u kome se pronalazi motiv ruke koja seče kažiprst druge ruke koga ugriza zmija otrovnica. Poruka emblema je da pojedinac treba da se oslobodi nečega ako to znači da će sačuvati život i ostati na pravom putu. Još jedan pravnik, Giovanni Bonifacio, objavio Vicenci 1616. godine traktat Umetno znakova, u kome je jedno posebno poglavlje posvećeno prstima. U ovom traktatu se nastoji izgraditi univerzalni jezik, zasnovan na neverbalnim znakovima, koji bi kao takav bio razumljiv svim ljudima, i slikarstvo je u njemu istaknuto kao uzoran primer ili model za takav projekat, jer ono, po Bonifaciju, prevazilazi ograničenja nametnuta različitošću govornih jezika, koji postoje na svetu. Poput Quintiliana, koji je upisao umetničku sliku kao opus tacens, čutljivo delo, i Bonifacio određuje kao opera Ketače, delo koje ćuti. Dok sa druge strane, Bonifaciova zamisao u univerzalnom znakovnom jeziku odgovara zapažanju predstavnika rimske retorike. Quintilian kaže, mada narodi i narodne zajednice na zemlji govore mnoštvo jezika, oni imaju zajednički jezik ruku. Kraj citata. Dakle, u pitanju mogućnost jednog opšte komunikativnog sistema u kome uvo adresata nije bitno. U delu traktata koji nosi naslov Deledita o prstima nabrojano je više gestova ruke u kojima kažiprst ima primat. Njime su obuhvaćeni gest potvrđivanja, pretnje, ukazivanja časti, ali i ruganja, kao i akt pozivanja na tišinu pred nečim uzvišenim, ukazivanja na prijateljstvo, rivalstvo, pokazivanje mržnje i na kraju traženja reči, odnosno zahtevanja tišine kada govornik želi da se obrati pred nekom grupom. Bonifacio, kao humanista, izlači mnoštvo primjera za svoje znake iz korpusa antičke književnosti. Istorija prostornih umetnosti poznaje više slučajeva autora bez sposobnosti slušanja koji su prodorno istraživali svet vizualnog. Na kraju, umetnik nije morao da pokaže na gluvu osobu koja ne bi bila on sam, kao što je tražio Leonardo. Francisco Goya je svakako jedan od njih. I pre nego što je izgubio sluh, slikao je motiv ispruženog kažiprsta, ali možda ga je upravo taj gubitak stimulisao da su svom delu više okrene instituciji gestovnog akta. Dokaz toj tvrdnji može biti njegova grafika, šifre ruke, jedan ogled iz daktilologije. Zapravo, ta grafika iz 1812. predstavlja jednoručni alfabet koji je Goya ispitivao na svom primjeru i koji je aplicirao u svom slikarstvu u vreme kad je izradio najveća dela. Ova slika, odnosno grafika, je nastala u vreme kada je u Goyinom opusu već uveliko prevladala jedna mračna vizija čovekove prirode u kojoj nema ni traga humanističkog optimizma. U rasponu između te dve krajnosti nalazi se mnoštvo, zaista mnoštvo umetničkih dela u kome je prisutan motiv prsta, o kome je reč, a koje nije moguće čak ni pobrojati na jedno mesto.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Miloša Ćipranića Kažiprst u prostornim umetnostima. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetika u humanističkom ključu, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg četvrtka, 11. jula, emitovaćemo snimak izlaganja Saše Radovanovića sa ovog naučnog skupa.